Svo ertu með eitthvað fleira sem þú varst að hugsa hérna.
Já, það var nú. Já, það er nú vísa sem mig dreymdi.
Já.
Og ég hef alls ekki geta haft upp á henni, alls og það kannast engin við hana, nema bróðir minn eitt sem hann er áttrætt. Hann segir, hann held hann af eitthvað hýrt hana þegar hann var barn, en ég hef þá verið búin að gleyma því alveg, en svo dreymir mig núna fyrir 3 eða 4 árum, þá dreymir mig að maður kemur til mín og kveður þessa vísu. Og hún er svona. Þó eða þótt ég man nú ekki hvort heldur. Þó mér gangi margt á mót, meður gríðar slögum. En ekki kvíða, ég skal hót ævi tíðar dögum. Mm-hmm. Viltu að ég hafa hann aftur?
Nei,
það er því kannski að ég tók þetta fram í þó
nei,
eða þótt.
Nei.
En mér, ég hef nú spurt þess að vísa hvort það vissi höfund að henni. En það hefur enginn verið sem ég hef
haft. Bróður þinn sem að kunni þessi vísa,
ja,
sagðist hann
hefur. Já, ja, hann rang, sagði síðan svo myndi þetta.
Er
hann
hér síðra?
Já, já. Hann er búinn að vera lengi, lengi í Reykjavík. Orðin koni yfir áttrætt.
Já.
Lengi, lengi. Ég er nú að byrja hann gamla vísur, því hann kann gamla vísur. Nei, það er ekki við að koma hann.
Já. Reyni að tala við hann. Hvað heitir hann?
Hann heitir Gísli Guðmundsson. Það þýr ekki neitt.
Hvar býr hann?
Hann býr á Ránargötu. Nei, hann býr á Bárugötu 29. En það þýr ekki neitt. Já. Ég sko, ég vil ekki, hann vit að ég hefði nefnt hann á nafnið.
Nei.
Ég vil það
ekki. Já.
Að því það lætur svona sveit.
Jú, jú.
En hérna, en svo dett mér í hug. Ég bara, ég ætla að hugsa betur það, kannski.
Já.